Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz birodarlar, biz siz bilan birgalikda kichik uy guruhlari haqida ko'p bora turli suhbatlar uyushtirdik. Bugun esa siz azizlar bilan yana bir bor kichik uy guruhlari va jamoatlar haqida suhbatlashmoqchimiz. Kichik uy jamoatlariga asoslangan guruhlar haqida o'rganmoqchi bo'lsak, avvalo Xudoning jamoati o'zi nimaligi haqida bilib olishimiz kerak. Dunyoda ham turli jamoatlar mavjud. Jamoat deganda avvalo bir nechta odamlarning bir yerda to'planishini tushunishimiz kerak. Biz ko'pchiligimiz jamoat deganda binoni ko'z oldimizga keltiramiz. Imonlilar yig'iladigan binoni ibodatxona deb aytamiz. Dunyoviy insonlarning bir binoda to'planib o'z ishlarini rejalashtiradigan joy esa hozirgi zamon tilida aytadigan bo'lsak idora yoki ko'pincha ofis deb yuritiladi. Rabbimiz Iso Masihga ergashadigan birodarlarning jamoati esa qanday? Albatta, ushbu savolimizga muqaddas kalomdan javob topa olamiz. Azizlar, aslida kalomda jamoat qanday tasvirlangan? Iymonli birodarlarning jamoatini to'g'ri tushunib olishimiz uchun muqaddas kalomda 4 ta o'xshatish berib o'tiladi. Keling, aziz birodarlar, shu 4 ta o'xshatishga alohida to'xtalib o'tsak. Birinchisi, 1 Korinfiyaliklarga 12 bob 12 oyatda shunday yozilgan. Bir badanda ko'p uzuv bor. Badanning uzuvlari ko'p bo'lsa-da, ular bir badanni tashkil etadi. Masih jamoati ham shundaydir. Azizlar, jamoat bir badan ekan, demak, iymonli birodarlar uning a'zolari bo'ladi. Ikkinchisi, 1 Timoti 3-bob 15 oyat. Ushbu oyatda jamoatni bir oila deb aytadi. Xudoning xonadonida qanday harakat qilish lozim ekanligini sen bilishing lozim. Xudoning xonadoni barhayot, Xudoning ummati haqiqat ustuni va poydevoridir. Azizlar, uchinchisi esa 1 Butrus 2-bob 4 va 5 oyatlarida yozilgan. Insonlar keraksiz deb tashlagan, lekin Xudo qimmatbaho deb tanlagan tirik tosh, Rabbimiz Iso Masihga yaqinlashinglar. O'zlaringiz ham tirik tosh bo'lib, ruhiy bino barpo etinglar. Aziz birodarlar, 4-chi va eng oxirgi to'xtalish haqida aytmoqchi bo'lganlarimiz ham 1 Butrus kitobining 2 bobi 9 oyatida keltirib o'tiladi. Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shahanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar. Azizlar, yuqorida aytib o'tganimizdek, jamoat bu faqatgina bino emas, balki imonlilarning birlashgan qavmidir. Kichik uy guruhlari esa xuddi shu katta jamoatlar kabi Rabbimiz Iso Masihga tegishli bo'lgan imonli birodarlarning birlashgan jamoatidir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizni elektron pochtamiz manzilini siz azizlarga aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Albatta, ushbu manzilimizga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.